20 je časova. Hristos vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 6. maj 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja.
Danas aktuelno.
Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije služio je danas povodom Đurđevdana svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u Erakovićima na Njegušima povodom krsne slave svetorodne Loze Petrovića. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je danas na Đurđevdan svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Georgija na Staroj Bežaniji. U crkveno-narodnom domu svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću juče je održana konferencija za novinare na kojoj su predstavnike medija o programu manifestacije Dani svetog Vasilije Ostroškog upoznali Ratko Krivokapić, predsjednik crkvene opštine Nikšić i jerej Miodrag Todorović, starješina Nikšićkog sabornog hrama svetog Vasilija Ostroškog. Sinoć u navečer je Đurđevdana, u Pljevljima su počeli Đurđevdanski dani.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Svetom arhijerejskom liturgijom i blagosiljenjem slavskih kolača u crkvi Svetog Đorđa u Njegoševoj rodnoj kući na Njegušima, danas je proslavljen Đurđevdan, krsna slava svetorodne Loze Petrovića. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, uz sasluženje sveštenstva i molitveno učešće vjernog naroda. Na svetom bogosluženju odgovarali su đaci Cetinske bogoslovije. U liturgijskoj besedi visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je podsjetio na riječi svetog Petra Cetinskog da je u imenu Božijem sud i pravda i da je tim proročkim riječima ukrašena svetorodna Loza Petrovića. Svetošću, najuzvišenijim darom na zemlji, ukrašena je, obogaćena i pozlaćena svetorodna Loza Petrovića.
Vozveselica, pravednik o gospodje i upovajat na njego, radovaće se, raduje se pravednik u gospodu i nada njegova je sam gospod, nada se na njega i nada će se na njega. Uvijek te riječi su tog proroka ponavljamo kada proslavljamo nekog od mučenika crkve Hristove, kao što danas proslavljamo svetog velikomučenika Georgija u ovom hramu, njemu posvećenom, hramu koji su podigli u slavu Božiju, u čast toga velikomučenika Georgija, svetorodna Loza Petrovića, Tomo Ivana, roditelji svetoga lovčanskog tajnovica Petra II. Izgovaramo ove svete riječi svetoga proroka i preko njih saznajemo, ispoznajemo i posvjedočujemo ono što sadrži i narodna poslovica, da pravda drži zemlju i gradove. Da je pravda ona koja i kada je rasijete na sve četiri strane svijeta i ustupuje, stučete, kako kaže opet, naročito narodno svjedočanstvo, stučete je i legnete da spavate i ustanete, a ono uzrasla velika gora na sve četiri strane svijeta, stučene u stupu pravde Božije.
Nakon svete službe Božje u crkvi Svetog Đorđa u rodnu kuću Petra II. Lovćenskog Tajnovice je unijeta njegova ikona i blagosiljan slavski kolač. Čestitajući slavu domaćinima, braći Đorđiju i Mirku Petrovićima, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da je sveti Petar II. Odavde otišao kao desetogodišnjak 1822. godine.
Neka srećna i blagoslovena slava svetorodne Loze Petrovića, našemu Mirku i Đorđiju, Ivanu i svima njima i svima Petrovićima na čelu sa princom Nikolom koji se nalazi u Francuskoj, pozdravlja i dužan sam da prenosim njegove pozdrave. Nije mogao doći ove godine, iduće godine se nada da će doći, a u skorije vrijeme ćemo se vidjeti, tako da je veliki dar Boži da tamo gdje je teklo, da i dalje teče i ne samo kapa, nego i teče, hvala Bogu, tu je i knjaz Ivan, i knjaz Nikola, nasljednici, onaj Nikole prvoga, a ovaj Vasilija, mitropolita. Tako pa da.
Domaćin slave gospodin Đorđije Petrović pozdravio je visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, sveštenstvo i goste, rekavši da se nalaze na lokalitetu gdje su se doselili njegovi preci i gdje su rođeni petorica crnogorskih vladika iz kuće Petrovića. Potom je izveden prigodan praznični program u kojem su učestvovali pjesnici, guslari i djeca polaznici vjeronauke pri Cetinskom manastiru. U ostroškom skitu na Njegušima potom je priređena slavska trpeza hrišćanske ljubavi, gdje je primanjem svete tajne krštenja crkvi Božjoj pribrojan sluga Božji Rafailo. Današnjem liturgijskom slavlju na Njegušima prisustvovala je i delegacija grčke ambasade u Podgorici. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na Đurđevdan svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Georgija na Staroj Bežaniji. Hram Svetog Georgija u novobeogradskom naselju Stara Bežanija, sazidan 1876. godine, proslavio je danas svoju krsnu slavu Đurđevdan. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je svjeteši patrijarh srpski Irinej u sasluženje 5 sveštenika i 8 đakona. Hram je bio prepun vjernika, došli su i đaci sa svojim vjeroučiteljima, a većina mališana se pričestila. Djeca su ostala do kraja liturgije kada su slušala patrijarhovu besjedu. Svjeteši patrijarh Irinej predvodio je litiju koja je potom 3 puta obišla crkvu, a onda je prerezao slavski kolač i besjedio.
Pozvolite, braćo i sestre, da vas je današnji dan pozdravim našim najvećim, najradosnijim pozdravom Hristos Vaskrsa.
Hristinu Vaskrsa!
Od Vaskrsa do Spasenja mi se pozdravljamo i vaskršnjim pozdravom, pobedonosnim pozdravom, najpobedonosnim pozdravom koji ovaj svijet zna. Jer sve druge pobede su bile privremene, tragične i kratke. A ovaj pozdrav je večni pozdrav, to je pozdrav pobede, pobeditelja, neobično neprijatelja, nego najveće neprijatelja, a to je smrt. To je neprijatelj svih nas i Gospod je svoj božanskom silom pobedio toga neprijatelja i nama izbedio život večni.
U Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću juče je održana konferencija za novinare na kojoj su predstavnike medija o programu manifestacije Dani Svetog Vasilije Ostroškog upoznali Ratko Krivokapić, predsjednik Crkvene opštine Nikšić i jerej Miodrag Todorović, starješina Nikšićkog sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog. Slušate izvještaj naše koleginice Senke Čolović.
Pošto je slava manastira Đurđevi stupovi kod Verana Svete Georgije, onda praktično sa tom slavom počinju i dani Svetog Vasilije, jer je to i sjedište parhije Budimljansko-Nikšićke. 7. maja već počinje program u Nikšiću. Ja ću samo skrenuti pažnju na dva segmenta koja ove godine imamo. To je gostovanje muškog hora Duhovne akademije iz Petrograda i rektora, na čelu sa rektorom, arhijepiskopom Ambrosijom. Pa će nekako svečanosti u Nikšiću ove godine početi na malo drugačiji način, i to doksologijom u čas vladike Ambrosija. Ta će doksologija početi 7. maja u 14 časova u sabornom hramu. To je 7. maj. Već 7. maja imamo 18 časova ovdje u parohijskom domu izložbu ikona i manastirskog rukodelja, a u 20 časova ovaj hor Petrogradske duhovne akademije izvešće, imaće koncert na sceni 213. Koncert će biti iz dva dijela. Jedan će biti dio duhovne muzike, a jedan će biti narodna muzika ruska. I onda između toga jedan profesor istorijskih nauka, Karpuk, on će održati ovo predavanje o novom učenici i ispovjednici u Ruskoj crkvi. To se uglavnom odnosi na ovom periodu oktobarske revolucije i kasnije.
O književnom dijelu programa tradicionalne kulturno-duhovne manifestacije koju organizuju eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Nikšić, a koja počinje s jutra, a trajaće do praznika Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, naša koleginica Senka Čolović razgovarala je sa Milutinom Mićovićem, predsjednikom književnog društva Njegoš i jednim od osnivača Dana Svetog Vasilija Ostroškog.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, evo nas u razgovoru sa književnikom Milutinom Mićovićem, predsjednikom književnog društva Njegoš i jednim od utemeljivača kulturno-duhovne manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog. Tim povodom upravo razgovaramo sa njim. Danas smo prisustvovali konferenciji za novinare, a sa gospodinom Mićovićem razgovaramo o dijelu programa koji se odnose na taj neki književni dio. Evo da pomenemo da će u četvrtak 8. maja promocija časopisa Sveviđe i slovo biti upriličena u parohijskom domu u 20 sati u Nikšiću. Gospodine Mićeviću, svake godine otprilike imamo da je sastavni dio programa Dana Svetog Vasilija Ostroškog promocija časopisa Sveviđe i slovo.
Dakle, ova kulturna manifestacija već 15 godina nekako tako sabira duhovne i književne programe, ujedinjujući tako kulturu i duhovnost, kulturu i crkvu, ono što dakle crkva pokreće i ono što pokreće literatura, sve se spaja u riječi, i takav koncept je zadržala ta manifestacija do danas. Svake godine, dakle unazad već nekoliko godina, promovišemo časopis Sveviđe, časopis eparhije Budimljansko-Nikšićke, dakle, promovišemo praktično godišnjak Sveviđa, a tako i časopis Slovo i godišnjak, dakle, slova. To su časopisi koji su u jednom vremenu ponijeli ponajteže breme u Crnoj Gori, što se tiče kulture i tih, kako već nazivamo, identitetskih pitanja. Kad su svi imali druge poslove, ovi časopisi su, posebno slovo koje je krenulo od ničega, ali imajući veliki problem i veliki zadatak, oni su se latili najdubljeg i najtežeg posla da brane i da svedoče kulturni identitet Crne Gore, srpski kulturni njegoševski identitet Crne Gore. Tako da iz tih razloga nekako imamo uvijek to uvaženje prema tim časopisima i oni će i ove godine biti promovisani u okviru ovih dana Svetog Vasilija Otruškog u Nikšiću. Govorit će glavni urednici Sveveđa Vlajko Ćulafić, slova Veseli Matović i drugi učesnici će govoriti naravno o ovim časopisima.
Sinoć u navečere Đurđevdana u Pljevljima su počeli Đurđevdanski dani, manifestacija koja je počela svečanim bdenijem koje je u hramu Svetog Georgija u Pljevljima služio njegovo preosveštenstvo vladika Mileševski gospodin Filaret, a zatim i promocijom knjige Ćirilica i Latinogorica autora Veselina Matovića, dok je jutros u hramu Svetog Georgija u Pljevljima svetu arhijerejsku liturgiju služio preosvećeni vladika Mileševski Filaret uz sasluženje sveštenstva. Evo, gospodine Jelovac, ja ću vas zamoliti da nam vi opširnije ispričate kako je protekao sinoćni događaj i današnji, a i da nam kažete šta se sve planira u okviru Đurđevdanskih dana u Pljevljima.
Ja ću vam prvo kazati da je Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava došao, odnosno članstvo Srpskog kulturnog centra Patrijarh Varnava došlo na ideju da organizuje Đurđevdanske dane. Znate, u januaru mjesecu imali smo Svetosavske dane, sad imamo Đurđevdanske dane jer imamo jedan prelijep sagrađen ovdje hram u Pljevljima, posvećen svetom velikom učeniku Georgiju. A imat ćemo sličnu manifestaciju u oktobru mjesecu kad budemo obilježavali dane Svete Petke, pošto je inače krsna slava grada Pljevalja Sveta Petka, praznik Svete Petke. Tako da provodimo jedan naš redovni, da kažem, plan i program u sklopu svakako svečanosti. Mogu da kažem da je upravo sinoć sa bdenijem, predprazničkim bdenijem, služenjem predprazničkog bdenija i počeli Đurđevdanski dan ili Đurđevdanske svečanosti ovdje u Pljevljima. Da budem iskren, jednostavno svo to raspoloženje je nastavljeno prazično i sa promocijom knjige gospodina Matovića, o kojoj su pored autora govorili u ime izdavača gospodin Momčilo Vuksanović, zatim Bačko Milačić i Đorđe Brujić. Danas pravimo jednu malu pauzu, praznik je, mnogi ljudi ovdje u Pljevljima slave Sveto Georgija, Đurđevdan. Jednostavno, prema saznanjima koje imamo od sveštenika ovdje, Pljevaljskog namjestništva Srpske pravoslavne crkve, Đurđevdan je druga slava po broju kolača ovdje u Pljevljima, da kažem, koji se donose u crkvu posle Svetog Nikole. Zbog toga smo odlučili da na sam praznik ne organizujemo ni promocije ni književne skupove, već ćemo to nastaviti 8. maja promovišući knjigu autorke Marije Nedeljković. Knjiga nosi ime Blagoverna Jelena Lazarević-Balšić. Imaćemo priliku da pored Marije Nedeljković tu čujemo i prikaz gospodina Rajka Palibrka, našeg pjevljaka, a onda ćemo u petak nastaviti sa Đurđevdanskim danima. Poklapa se da je 9. maj, slavi se u svijetu kao dan pobjede nad fašizmom. Mi smo odlučili u Srpskom kulturnom centru Patrijarh Varnava da ove godine taj dan posvetimo podršci bratskom ruskom narodu. Imaćemo jedan lijep skup na trgu Đorđa Perudičića ili u ulici, mogu da kažem, Kralja Petra. Taj skup će početi sa intoniranjem ruske himne, zvanične ruske himne, a uputit ćemo sa tog skupa i podršku ruskom narodu. Uveče u 19 časova, opet u sali Skupštine opštine Pljevlja, održat će se predavanje na temu Rusija danas. Predavač će biti general Luka Kastratović. To je ukratko o programu Đurđevdanskih dana i Đurđevdanskih svečanosti.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, osveštao je juče na praznik svetog svešteno mučenika Platona Banjalučkog, kapelu svetog Teodora Tirona i kasarnu Topčidera, zatim odslužio prvu svetu arhijerejsku liturgiju u novoosvećenoj kapeli. Njegovu svetost ispred komande za obuku dočekao je veliki broj oficirskog i podoficirskog kora Vojske Srbije, kao i sveštenici i đakoni koji su ovom prilikom zasluživali patrijarhu srpskom. Posle čina osvećenja, svjeteši patrijarh se obratio svima prisutnima nadahnutim riječima, izrazivši veliku radost i zadovoljstvo zbog činjenice da ova vojna ustanova dobija ovako divno bogoslužbeno mjesto na kojem će se voditi redovan liturgijski život. Odmah zatim je služena prva sveta liturgija kojom je načalstvovao patrijarh Irinej uz sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Liturgiji su prisustvovali njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar II. Karađorđević, zamjenik načelnika generalštaba Vojske Republike Srbije, general potpukovnik Jovica Draganić, komandant komande za obuku general major Đokica Petrović, načelnik štaba komande za obuku brigadni general Stanko Vasiljević i veliki broj predstavnika komande za obuku i Vojske Srbije u cjelini. Na kraju svete liturgije njegova svetost je još jedan put nadahnuto besjedio o životu svetog vojnika Teodora Tirona kao i o savremenom svetitelju mučeniku Platonu Banjalučkom, čiji spomen slavimo. Ovom prilikom vojni sveštenik komande za obuku prezbiter Selimir Vagić izrazio je blagodarnost njegovoj svetosti na očinskoj ljubavi i patrijarhškom blagoslovu u ime komande za obuku Vojske Srbije. Posle liturgijskog dijela upriličena je trpeza ljubavi za sve prisutne. Ovom prilikom Vojska Srbije, komanda za obuku, dodijelila je patrijarhu Irineju priznanje, plaketu za doprinos u obnavljanju vjerskog života u Vojsci Srbije. Komanda za obuku Vojske Srbije uručila je i gramate Carskoj lavri manastiru Žiča, terapeutskoj zajednici pri manastiru Kovilj, zemlja živih i akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju, za opremanje vojne kapele svetog velikomučenika Teodora Tirona i afirmaciju vjerske službe u komandi za obuku. Patrijarh srpski je sa svoje strane uručio gramatu komandi za obuku Vojske Srbije za pokazanu nesebičnu ljubav i odanost prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ovom prilikom još jednom istakao značaj ovog istorijskog trenutka za Srpsku crkvu, Srpsku vojsku, ali i srpski narod u cjelini, jer se ovim činom osvećenja ove divne kapele svetog Teodora Tirona i ovom svetom liturgijom nastavila tradicija njegovanja duhovnih i moralnih vrijednosti u srpskoj vojsci kojima se srpski vojnik vodio kroz slavnu istoriju. Festival Horovi među freskama je za 20 godina postojanja dobio gramatu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja na završnoj svečanosti u Beogradskoj sabornoj crkvi, gdje je posljednji ovogodišnji koncert 4. maja priredilo prvo Beogradsko pjevačko društvo. O nagradi utiscima sa 14 koncerata priređenih tokom mjesec dana u tri beogradska hrama i učešću 33 ansambla kao i organizaciji i planovima festivala, koji je 1995. osnovan sa ciljem obnove, očuvanja i obogaćenja srpske pravoslavne duhovne muzike, zaradio slovo ljubve, govorio je umjetnički direktor i osnivač magistar Predrag Stamenković.
Naravno, ovo je izuzetno priznanje, sasvim neočekivano. Sinoć se na koncertu pojavio i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je dodelio gramatu festivalu povodom 20 godina uspješnog rada svim članovima organizacionog odbora, svim saradnicima, dirigentima, horovima, svima onima koji su u proteklih 20 godina i svojim pokroviteljstvom, finansijskom pomoći omogućili da ovaj festival, ako tako mogu da kažem, podigne jednu izvarenu građevinu duhovne muzike u baštinu srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Veliko je zadovoljstvo i festival je sinoćnim koncertom prvog Beogradskog pevačkog društva, festival na kom je inače nastupilo čak 33 naša velika poznata hora malih kamernih dečjih vokalnih ansambala. Odziv ove godine bio veći nego ikada do sada, valjda zato što je i 20. jubilarni festival i mi smo izuzetno zadovoljni i kvalitetom ponuđenih koncertnih programa, takmičarskim delom festivala i posetom ljubitelja duhovne muzike i parohijana beogradskih hramova u kojima se festival odvijao.
Treće nedjelje poslije Pashe, u nedjelju Svetih žena Mironosica 4. maja, svečano je proslavljena slava kapele koja se nalazi u sklopu duhovnog centra Mitropolit Georgije Nikolajević u Bihaću. Kapela je posvećena Svetim ženama Mironosicama. Kada crkva slavi spomen na one ličnosti koje su bile svjedoci smrti i vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, te ličnosti su Sveti Josif iz Arimateje, Nikodim i Svete žene Mironosice, koje su pratile Gospoda na Golgotu, uzele učešće u njegovom pogrebu, a zatim u nedjelju vrlo rano otišle na grob da prema običajima pomažu njegovo tijelo mirom. Tu su svete bile udostojene da prvo od anđela čuju vijest o Hristovom vaskrsenju, a zatim su i vidjele vaskrslog Hrista. Četvrta je godina kako se svete žene Mironosice slave u Bihaću. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije uz sasluženje bratije manastira Rmanj, arhimandrita Serafima i arhimandrita Sergija. Za pjevnicom su pjevali protojerej Aleksandar Reljić, paroh Grahovski, jerej Bojan Mitrić, paroh Petrovački i paroh Bihački, protonamjesnik Dalibor Nenić. O značaju i ulozi svetih žena Mironosica besjedio je preosvećeni vladika Atanasije, koji je posebno se dotakao hrabrosti svetih žena Mironosica, koja se često ponavljala u istoriji, te smo i sami svjedoci iste u našoj novijoj istoriji.
Čestitam i onim pravoslavnim Srbima iz Bihaća, koji više nisu u Bihaću, jer je radost praznika i njihova radost. Neka im je srećen ovaj praznik, ma gdje se nalaze, na makom kontinentu i delu sveta. Neka ih sustigne radost praznika i blagoslov Božji i molitve žena Mironosica. Mi smo, braće i sestre, odslužili ovu božansku liturgiju u ovome nevelikom hramu, ali dovoljno velikom da smesti sve vas ovdje u Bihaću, dakle u hramu posvećenom ženama Mironosicama. I dobili smo najveći božanski dar, pristupili smo ovdje časnoj trpezi, pričestili se životom Božijim kroz primanje hleba i vina koji su telo i krv Hristovi ovdje na časnoj trapezi i kroz sveukupnu molitvu pričestili smo se silom vaskrsloga Hrista i sami se osnažili njegovim vaskrsenjem.
Na kraju svete liturgije prerezan je slavski kolač i osvećeno slavsko žito. Potom je u prostorijama duhovnog centra mitropolit Georgije Nikolajević priređena trpeza ljubavi za sve prisutne goste i parohijane. U nedjelju 3. maja njegovo preosveštenstvo vladika Vranski gospodin Pahomije služio je u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog proroka Ilije u Vranskoj banji. Posle liturgije osvećene su prostorije koje je crkvena opština Vranska banja ustupila na korišćenje društvu srpskih domaćina iz Vranske banje. Ova nevladina i nestranačka organizacija osnovana je 2002. godine na Vidovdanu Koštunićima sa opštim ciljem da se povrati ugled srpskog domaćina koji je, kako isti ističu, zbog političkih promjena nastalih nakon Drugog svjetskog rata zanemaren. Neki od konkretnih ciljeva osnivanja ovog društva su zalaganje za obnovu nacionalnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih, historijskih vrijednosti kako u matici, tako i u dijaspori, te njegovanje kulta rada i stvaralaštva. U nedjelju 4. maja bratstvo svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog proslavilo je svog zaštitnika u parohiji svetog Save u Flemingtonu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika australijsko-novozelandski gospodin Irinej. Sasluživali su lokalni paroh protonamjesnik Saša Čolić, protojerej Stavrofor Vladislav Đorđević i protonamjesnik Nemanja Mrđenović, kao i đakon Želimir Milović. Preosvećeni vladika Irine je besjedio o Josifu Arimatejcu i ženama mironosicama, kao i o velikoj tajni vaskrsenja Hristovog i njegovoj pobjedi nad smrću. Na kraju liturgije prelomljen je i slavski kolač, koji su sa gostima podijelili članovi bratstva Dragutin Tišić i Borislav Božić, a za sljedeću godinu domaćinstva se prihvatila crkvena opština Flemington. Nakon prelaska u salu gdje su članice kola srpskih sestara priredile bogatu trpezu ljubavi, na poziv članova bratstva, predavanje o svetom Nikolaju održao je protonamjesnik Nemanja Mrđenović. Otac Nemanja naslovio je svoje predavanje Nikolaj protiv svijeta, a govorio je prevashodno o knjizi Kroz tamnički prozor, poruke srpskom narodu iz logora Dachau i nekim kontraverzama koje se vezuju za ovu knjigu i stradanje vladike Nikolaja. Otac Saša Čolić, duhovnik bratstva, zahvalio je ocu Nemanji na iscrpnom predavanju kao i svim članovima i gostima bratstva koji su ispunili hram i salu, te rekao nekoliko riječi o aktivnostima bratstva koje prije svega stipendira naše bogoslove i studente teologije. Duhovnik bratstva nije zaboravio pomenuti i osnivača i dugogodišnjeg predsjednika bratstva gospodina Nedeljka Balaća, koji se već nekoliko godina bori sa teškom bolešću. Na kraju se skupu obratio i preosvećeni vladika Irinej, koji je jedan od nekoliko svjetski priznatih eksperata za djelo svetog vladike Nikolaja, o kome je svojevremeno izradio i svoj diplomski master rad. Vladika Irinej dodao je još nekoliko interesantnih detalja o životu svetog vladike Nikolaja, Ohridskog i Žičkog, i zahvalio se svim članovima bratstva na njihovom požrtvovanju. Predavanje oca Nemanje Mrđenovića, draga braćo i sestre, blagodareći njegovom trudu i ljubavi, imat ćete prilike da čujete u jednoj od naših emisija Katedra. 4. maja tržestveno je proslavljena slava parohije svetog velikomučenika Georgija u Waterloo. Proslava je započela svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop kanadski gospodin Georgije u sasluženje protojereja Dušana Gnjatića iz Kitchenera, protonamjesnika Đure Samce iz Hamiltona, protođakona Stefana Ikonomovskog, kao i nadležnog paroha protojereja Gorana Gojkovića. U prepunom hramu svojim blagoljubom Lijepijem službu je uveličao hor svetog Jovana Damaskina pod vođstvom protinice Jelene Gojković. Prisutnim vjernicima vladika se obratio biranim riječima, opomenuvši se evanđelja koje je govorilo o praštanju žrtvi i veličini Hristovog života, koji život bi nama hrišćanima, da bi uopšte bili to što jesmo, mjera, uzori, parametar mimo i povrh koga, niti ima, niti može, niti smije biti bilo kakvog drugog uzora. Hristos, ljubav koja nema granica, ogleda se u nama kao hrišćanima samo i samo ako smo spremni jedni drugima da oprostimo, da se pokajemo i da na taj način, po riječima svetog apostola Pavla, uzrastemo u mjeru rasta visine njegove. Nakon službe uslijedilo je osvećenje slavskog kolača. Kumovi slave bili su Jovan Vuković sa suprugom Oljom i sinovima Mihajlom i Kostom. Kumstva za narednu godinu prihvatio se Branislav Kovačević sa suprugom Suzanom iz Waterloa. Uslijedio je svečani slavski banket na kome je bilo prisutno oko 150 gostiju koji je obogaćen nastupom hora, folklornog društva Gavrilo Princip i muzičkim programom. Upokojio se u Gospodu profesor Slobodan Mirković, profesor bogoslovije u Foči. Sa žalošću vas obavještavamo da se dana 29. aprila 2014. godine, posle kraće i teške bolesti, u 42. godini života, upokojio Slobodan Mirković, dugogodišnji profesor bogoslovije Svetog Petra Dobrobosanskog u Foči. Opijelo je služeno 1. maja u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Višegradu, a čin sahrane je obavljen istog dana na groblju u Kosovu polju kod Višegrada uz prisustvo velikog broja sveštenoslužitelja, od kojih su mnogi bili njegovi đaci, kao i nekoliko stotina vjernika koji su došli da se pomole za njegov vječni pokoj. Slobodan Mirković će ostati upamćen prevashodno kao čovjek crkve. Tokom cijelog svog života trudio se da u sebi ostvari vrline koje treba da krase svakog hrišćanina, uvijek insistirajući na učešću u svetotajinskom životu crkve. Iz ove njegove crkvenosti proizilazile su njegove ostale karakteristike. Bio je uzoran sin, a nakon što je stupio u brak i dobar i odan muž supruzi Nataši, te brižan otac njihovo četvoro djece, koja su bila i ostala ukras zajednice u kojoj su živjeli. Bio je poštovan prijatelj i saradnik i oni koji su ga u tom kapacitetu poznavali znali su da su u njemu uvijek mogli naći oslonac. Slobodan Mirković ili Slobo, kako su ga mnogi znali, bio je i duhovni otac svojim đacima.
Danas aktuelno.
Prilikom vježbi vazdušno-desantne vojske na sjevernom polu vojni sveštenik služio liturgiju. Prvi put u istoriji oružanih snaga vazdušno-desantne vojske prilikom nedavnih vježbi vojnici VDV-a skakali su na plutajući led u neposrednoj blizini sjevernog pola zajedno sa jedinicama VDV-a sa Iljušina IL-76 spustio se padobranom. Protojerej Sava Ščerbina saopštava glasnik vojnog i pomorskog sveštenstva, a prenosi Pravoslavije.ru. Posle slijetanja na led, jedinica izvršila višekilometarski marš preko brežuljaka, gomila ledenih santi. Padobranci su savladali rijeku, smrznutu vodu, u procijepu između leda, a također je obavljen marš sa pasim zapregama i motornim sankama. Nakon postignutog cilja, razapeti su šatori. Sveštenik je odmah poslije slijetanja odslužio blagodarstveni moleban i pokropio vodom šatorski logor. Sljedećeg jutra za vrijeme božanstvene liturgije padobranci su se ispovijedili i pričestili svetim darovima, a jedan vojnik je primio sveto krštenje.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. U Crnoj Gori sjutra ujutru bit će vedro, na sjeveru hladno sa kratkotrajnom maglom, ponegdje i sa slabim mrazom. Tokom dana sunčano i toplije, vjetar slab promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od minus 1 do 5, na jugu do 14, maksimalna dnevna od 12 do 20, na jugu do 24 stepena.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo u 20 sati i 30 minuta u katehizisu Stari Zavjet protojerej Stavropor Gojko Perović, urednik i voditelj ove emisije, govorit će o životu Josifovom. U 21 sat na programu je novo izdanje emisije Vjerom kroz život, u kojoj autor emisije Radenko Lacmanović govori o životu osoba sa invaliditetom. U 22 sata očekuje vas novo izdanje putopisne reportaže monaha Arsenija Jovanovića sa vrata manastira Ostrog na putu za Skandinaviju. U 22 sata i 30 minuta na programu je Žitije svetih. A informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Do sutra u isto vrijeme pozdravljamo vas najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.